Tämän Raamatun tutkistelun aiheena on ilmestyskirjan 18. luku. Se on kyllä verrattain pitkä teksti yhtä puhetta varten, mutta kun olemme viipyneet tässä kirjassa niin tavattoman kauan kuukaudesta toiseen, niin on tullut sellainen kohta, että pitäisi vähän kiirehtiä monistakin eri syistä. Otan vain joitakin keskeisiä kohtia tämän luun sanomasta. Ja luemme ensin 3 ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut, on suuri Babylon, ja tullut riivaajain asuinpaikaksi, ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Tässä luvussa on oikeastaan 2 uutta asiaa. On toinen enkeli, siis eri enkeli, joka aikaisemmin mainittiin. Ja myöskin tässä on toistamiseen mainittu suuri Babylon. Kuitenkin näyttää ilmeiseltä, kun vertaillaan ilmestyskirjan 17 ja 18 lukua, että tässä on sittenkin toinen Babylon kuin edellisen luvun 17. luvun. Babylon, josta sanottiin 17. luvun 5. jakeessa, ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. Vaikka näissä 2 luvussa on aika paljon samansuuntaisia sanontoja, jopa niin pitkälle, että jotkut ovat vetäneet sen johtopäätöksen, että tämä 18. luku on oikeastaan vain edellisen eli 17. luvun toisinto tai täydennys siihen, niin kuitenkin on perustavaa laatua oleva ero jo näissä 2 Babylonin nimessä, joista ensimmäistä kutsuttiin salaisuudeksi. Siinä jo itsestään ilmaistaan, että jos sanotaan salaisuus Babylon, tuo uskonnollinen mahti, josta edellisellä kerralla oli puhetta, niin se ei tarkoita mitään luonnollista Babylonia sellaisena kuin tuo muinainen valtakunta tunnettiin ja sellaisena kuin sen valtakunnan alueella nykyisin vaikuttavat kansat elävät, vaan oli kysymys vertauskuvallisesta kielestä, salaisuudesta. Tässä 18. luvussa taas ei puhuta mitään mistään salaisuudesta, ja sen tähden, kun puhutaan vain Babylonista, niin näyttää täysin luonnolliselta, että tässä on kysymyksessä todellinen ja luonnollinen Babylonia. Ehkäpä myöhemmin tämän asian voimme jollain tavalla vahvistaakin, huolimatta siitä, että meidän pitää kyllä vahvasti pitää mielessämme tämän tuomion jaoittelu, joka on nähtävissä ilmestyskirjan 17, 18 ja 19 luvussa. Erikoisesti siinä mielessä, että 17 luku esittää suurena vaivan aikana tapahtuvaa uskonnollisen maailman edustajan suuren porton tuomiota. Tässä 18 luvussa on kuitenkin esitetty kaupallisen keskuksen ja kaupallisen maailman ikään kuin tuollaisen yleismaailmallisen tuomion, joka kuitenkin ikään kuin keskittyy Babyloniaan. Ja 19. luvussa 11. jakeesta luvun loppuun esitetään poliittisen maailman lopullinen tuomio antikristuksen hallintavallan alaisessa olevassa viimeisessä maailman valtakunnassa ennen Kristuksen iankaikkisen valtakunnan alkua. Kun pidämme mielessämme nämä 3 erilaista osaa tässä kansojen suuressa tuomiossa viimeisinä päivinä, niin ajattelen, ettei kenellekään jää mitään erikoisia vaikeuksia tämän asian ymmärtämisessä, mitä tällä kaikella tarkoitetaan, vaikka onkin totta, että viimeisinä päivinä nimenomaan niin uskonnollinen, kaupallinen kuin poliittinen valta ja mahti tulee olemaan ensisijaisesti yhden miehen eli Antikristuksen käsissä. Tai ainakin hän panee palvelemaan myöskin uskonnollisen ja taloudellisen elämän omia valtapyyteitään. Kuitenkin tämä 18. luku on täysin selvä ilmoitus siitä, että tässä on kysymys nimenomaan kaupallisen maailman keskuksen suuresta tuomiosta, ja tämän kaupallisen maailman keskukseksi noina viimeisinä päivinä on merkitty Babylonia, eli siellä Lähi-idässä, Mesopotamiassa olevat nykyiset maat. Että on tiettyä syytä meidän päivinämme nimenomaan uskoakin, että niin tulee tapahtumaan, koska olosuhteet kaupallisessa maailmassa ja kehitys ovat johtaneet siihen, että maailman rahamahti hyvin suurelta osalta onkin jo niissä maissa, jotka nykyisin ovat entistä Babylonian aluetta, eli niin sanottuja OPEC-maita tai ainakin niiden piiriin kuuluvia maita ja huomattavia tekijöitä maailman kaupassa. Maailman rahavirrathan ovat jo useita vuosia ohjautuneetkin niihin maihin päin. Että tällä hetkellä ei siis ole minkäänlaista epäilystä tämän asian suhteen. Tämähän on osittain jo toteutunut meidän päivinämme, että näin on käynyt. Mutta siihen palaamme myöhemmin. Kuitenkin otamme joitakin jakeita, jättäen väliin joitakin vähän merkityksellisiä jakeita, esityksenä siitä, minkälaisen kaupungin ja alueen tuomitsemisesta on tässä kysymys. 11 jakeesta eteenpäin luemme muutamia jakeita. Siinä ilmoitetaan melkoinen tavaraluettelo, minkälaista kauppaa tämä Babylonia tulee käymään. Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellava kangasta ja purppuraa ja silkkiä. Ja helakan punaa ja kaikkinaista, hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluuesineitä. Ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä. Ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suistutuspihkaa ja viiniä ja öljyä. Ja lestyjä, jauhoja, ja viljaa, ja karjaa, ja lampaita, ja hevosia, ja vaunuja, ja orjia, ja ihmissieluja. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiaat, ne jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa itkien ja surren. Ja sanovat, voi voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Tässä on tavaraluettelo. Oikeastaan, jos tämän tavaraluettelon panee paperilla järjestykseen, niin siinä on 30 nimikettä tässä tavaraluettelossa. Ja on täysin selvää, että kun tällainen tavaraluettelo laaditaan ja sitä seurataan, niin ei mikään uskonnolle mahti eikä kirkkokunta sentään käykään tämän suuntaista kauppaa. Onhan tässä tosin sivunimikkeenä sellainen kuin ihmissieluista käytävä kauppa, mutta se on vain 1/30 joukossa. Jo yksistään tästä syystä on täysin selvää, että tämä kaupallisen maailman keskus edustaa jotakin muuta kuin ilmestyskirjan 17. luvun porttokirkkoa. Tässä on kysymys kaupallisen maailman suuresta keskuksesta, joka tosin on liitossa, niin kuin jo mainitsin, viimeisten päivien valtatekijän Antikristuksen kanssa. Ja On muitakin kirjoituksia, jotka tähän liittyvät. Ja erikoisesti merkille pantavaa on, että tämän suuren kaupungin tuomio erikoisessa mielessä saa meren kävijät, kaikki laivan varustajat kauhuunsa. Ja 17 jakeesta eteenpäin sanotaan näin, ja kaikki laivurit, ja kaikki rannikkopurjehtijat, ja merimiehet, ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla, ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun, ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen. Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanovat, voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki. Ja tietenkin erikoisesti merenkävijät. Laivan varustamot. Sitten jatketaan, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Kun vedämme yhteen kaiken tämän, niin me havaitsemme, että tällaisen suuren kaupallisen keskuksen tuomio, se tulee erikoisessa mielessä koskemaan niitä, jotka ovat siitä hyötyneet ja he valittavat. Raamatussa on lukuisia kirjoituksia kylläkin, jotka viittaavat siihen suureen rikkauteen, mikä antikristillisellä maailman vallalla on käytettävissään päivien lopulla. Erikoisesti Danielin kirjan 11. luvussa on olemassa sellainen kirjoitus tämän luvun loppupuolella, joka valaisee hyvin, hyvin suuresti ja selkeästi tätä ilmestyskirjan 18. lukua. Luemme sieltä alkaen jakeesta 36. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa, sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. On kaksi asiaa, jotka tässä ilmenee näissä jakeissa, jotka selvästi täsmentävät tätä ilmoitusta ja sijoittavat sen nimenomaan siihen aikaan, josta ilmestyskirjan 18. luku puhuu, nimittäin antikristilliseen aikaan, koska tässä on kysymys kuninkaasta, joka menestyy vihan ajan loppuun asti. Ja nimenomaan vihan ajan loppuosan 3,5 vuotta on antikristillisen maailman vallan aikaa. Ja siitä syystä tämä kuningas, josta Daniel tässä puhuu, hän ei ole kukaan muu kuin antikristus itse, josta sanotaan, että hän uhittelee jumalien jumalaakin. Josta Paavali sitten sanoo, niin kuin aikaisemmin olemme lukeneet, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä. Kun Danielin kirjaa seuraamme eteenpäin, niin me havaitsemme nämä samat asiat, tai ainakin viittaukset siihen, mitä ilmestyskirjan 18. luku esittää. Jakeesta 38, Danielin kirjan 11. lukua. Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten Jumalaa, sitä Jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla. Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille, hän vierainen jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi. Tässä jo huomataan tämä valtaisa antikristuksen rikkaus. Kultaa ja hopeaa, kalliita kiviä ja kaikkia muita kalleuksia, myöskin suuria maa-omaisuuksia, joita hän tulee käyttämään valtansa pöngittämiseksi. Ja jos siitä vielä jatketaan eteenpäin joitakin jakeita, niin huomaamme samoja asioita. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan ja pohjan kuningas käytämään kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu, mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta ja hopea aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet ja liivialaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Vain nämä seikat, jotka koskevat suuria rikkauksia, jotka antikristus tavalla tai toisella haalii käyttöönsä, nämä otin vain todistamaan sitä, että ilmestyskirjan 18. luvun tuomio koskee sitä kaupallisen maailman keskusta antikristillisessä maailman valtakunnassa, johon maailman rikkaudet suurelta osalta tulevat kerääntymään viimeisinä päivinä. Jos tätä nyt alamme lähemmin määrittelemään, mitä se merkitsee, niin meidän tuskin tarvitsee tänä aikana tätä asiaa kovin pitkälle selittää kään, sillä Babylonia, muinainen Babylonia, oli nykyisen Irakin ja siellä etelässä olevien arabiemiirikuntien alueella, eli maailman pääöljyntuottajamaissa. Ei ole siis ensinkään ihme, jos Raamattu puhuu niiden alueiden suuresta tuomiosta ja sen suuren kaupallisen keskuksen tuomiosta, joka on jo syntynyt ja joka tulee keskittymään yhä enemmän niihin maihin, muinaisen Babylonian alueelle, Mesopotamiaan, kaksoisvirran maahan, sillä me olemme tunteneet ja jälleen tunnemme tälläkin viikolla, mitä merkitsee tämä öljysota, joka sitten vie vähän meidän jokaisen pussista, jotka autolla ajamme, niin meidän osuutemme sinne maailman kolkalle. Tähän on jatkunut jo kauan ja näyttää siltä, että yhä suuremmat rahavirrat alkavat virrata sinne päin. Tämän kaltaiset näkymät meidän silmiemme edessä, kun tähän vielä liitetään yhtä ja toista, maailman poliittisessa voimakentässä antavat meille jonkinlaisen todistuksen, että ei ainoastaan poliittinen maailma ja kaupallinen Euroopan talousyhteisön 10 valtioliiton piirissä, vaan myöskin tämä nimenomainen öljykriisi, jota me elämme, ne ovat vain vaiheita, jotka jollain tavalla järjestävät maailman poliittista ja kaupallista elämää ja valmistavat tietä antikristuksen ilmestymiselle. Ei tarvitse olla mikään erikoinen kirjan oppinut lukiessaan näitä rivejä voidakseen käsittää, mistä on kysymys. Ja on oikeastaan hienoa, että Raamattuun on kirjoitettu tällaisia lukuja, sillä nimenomaan nämä luvut ovat sellaista tietoa, että kun Jumalan ihmiset niitä lukevat, niin meitä ei yllätä sanomalehti uutiset. Ne eivät meitä peloita. Me oikeastaan voimme hymyillä ja sanoa, että kaiken tämän keskellä me näemme meidän isämme kynän jäljet. Hänen iäisen suunnitelmansa toteutumisen, eikä meillä ole riitaa maailman uskonnollisen johdon, ei maailman kaupallisen johdon eikä poliittisen johdonkaan kanssa, sillä joko he tahtovat tai ei. He toteuttavat Jumalan profeetallista ilmoitusta sen viimeistä piirtoa myöden. Sillä kaiken tämän pitää tapahtua, että olisi mahdollista aloittaa Kristuksen iankaikkinen rauhan valtakunta. Eivät profeetalliset kirjoitukset ole siis Raamatussa sitä varten, että sensaationälkäiset ihmiset niillä jollain tavalla leikittelisivät ja käyttäisivät niitä kuin jotakin jännäreitä tai seikkailuelokuvia tai jotakin sellaista. Ne ovat yksinkertaisesti vain sitä varten, että sinä ja minä, me olisimme täysin tyynellä ja tasapainoisella mielellä varustettuja uskovaisia ihmisiä, eikä meitä järkyttäisi mikään, mikä tätä maailmaa järkyttää. Sillä tästä tulee hyvä. Nouskoon öljyn ja bensan hinta mihinkä tahansa, niin tästä tulee hyvä. Meitä eivät sellaiset asiat lainkaan vaikuta, me ajamme sen mukaan, kun valuuttaa riittää. Jos ei sitä riitä, niin panemme autot seisomaan, sillä on tämä maailma tullut ilman niitä toimeen ennenkin. Ja nyt ei vielä näytä täällä olla minkäänlaista heikkoa, ettei sellaisiin asioihin pidä energiaansa ja voimaansa kuluttaa, että suree huomista päivää. Onhan sitä parempaakin tekemistä tässä maailman ajassa kuin surra turhia. Otan Sakarian kirjan 5. luvun koskapa olen vertaillut näitä pyhiä kirjoituksia todistaakseni teille, että mitä se merkitsee tällainen kaupankäynti, joka nyt on meneillään, sillä nämä kirjoitukset vanhassa ja uudessa testamentissa, ne on eräällä tavalla nivottu yhteen. Raamatun kokonaisuus muodostaa sellaisen saumattoman harmonian, että joka joutuu ikään kuin työkseen tekemään, tutkimaan tätä kirjaa, niin hän tulee yhä enemmän vakuuttuneeksi siitä, että tässä kirjassa ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Ei suinkaan merkitse sitä, että minä väittäisin ymmärtäväni tämän Raamatun opin kokonaan, mutta aina kun luen lisää tätä kirjaa ja tutkin sitä, niin minä huomaan, että kirjassa ei ollut ristiriitaa, se oli minun päässäni. Täällä se ristiriita on. Siellä niitä on mutkia ja ongelmia ja kysymyksiä, ei Jumalan kirjassa sitä ole. Mutta kun hänen pyhä henkensä avaa tämän kirjan, niin ne ongelmat täällä yläkerroksessa, ne alkavat vähentyä hiljalleen. Ja taas uusia tulee esille sen jälkeen, koska kirja on niin valtava. Siinä sitä on kirjoittanut ainakin 66 henkilöä 1500 vuoden aikana, niin ei se nyt noin vaan selviä sen sanoma yhdessä lyhyessä ihmisiässä. Sellaista ei sovi toivoakaan, mutta sen mitä se selviää, niin me puhelemme toisillemme tässä kokoushuoneessa siitä. Välillä selkeämmin ja välillä vähän hämärämmin, mutta puhumme kuitenkin, koska ei aivan niitä 100-prosenttisen selkeitä puhujia ole. Niin me, jotka välillä puhumme hämärästikin, niin me vain uskaltaudumme jatkamaan. Me asialle löydy sen parempaa ratkaisua, niin me olemme tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Tietää varsin hyvin, että aina kuulijamme eivät ole tyytyväisiä, mutta jos he tietäisivät, että mekin olemme useimmiten tyytymättömiä omiin puheisiimme, niin silloin nekin, jotka kärkevästi arvostelevat, ne olisivat paljon lempeämpiä. Sakarian kirjan 5. luvun 5. jakeesta eteenpäin puhutaan täsmälleen näistä samoista asioista. Koska yleensä meillä ei ole riittävästi aikaa yhdellä tunnilla aivan löytää tuollaisia faktoja, tai etsiäkään sellaisia faktoja tämän ajoituksen suhteen, niin niistä täytyy vaan tuolla tavalla yleisesti ottaen sanoa. Koska muussa tapauksessa meidän pitäisi lähteä tutkimaan tätä Raamattua oikein päiväkausiksi, ja siihen ei työssä käyvillä ihmisillä varsinkaan ole mahdollisuutta. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle, nosta silmäsi ja katso. Mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle? Minä sanoin, mikä se sitten on. Hän vastasi minulle, ja hän vastasi, tämä on eefamitta, joka lähtee liikkeelle. Ja hän sanoi, tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä. Ja katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen eefamitan sisällä. Ja hän sanoi, tämä on jumalattomuus. Ja hän paiskasi hänet sisälle eefamittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä katso kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet, ja ne kantoivat eefamittaa taivaan ja maan välitse. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mihin ne kuljettavat eefamittaa. Hän vastasi minulle, ne menevät rakentamaan hänelle huonetta Sinearin maahan, ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoilleen. Selitykseksi tälle asialle, minkä tähden se liittyy ilmestyskirjan 18. lukuun, mainitsen, että tämä Sinearin maa on nimenomaan muinainen Babylonia. Olen tarkistanut tänään tämän tiedon myöskin Raamatun tietokirjasta, ja siinä nimenomaan myöskin asetutaan sille kannalle, joka on historiallinen tosiasia, että Sinearin maa muinainen oli Babylonia. Ja onhan siinä kyllä, siihen kyllä vahvistus oikeastaan Danielin kirjassakin, josta jo olemme aikaisemmin lukeneet, niin luetaan vielä Danielin kirjan luvusta 1:2. Niin me havaitsemme, että Sinear on Babylonian nimi. Oikeastaan jo 1:kin. Joidakimin Juudan kuninkaan 3. hallitusvuotena tuli Nebukadnesar, Baabelin kuningas Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. Ja Herra antoi hänen käsinsä Joojakimin Juudan kuninkaan sekä osan Jumalan huoneen astioita. Ja hän vei ne Sinearin maahan Jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat Jumalansa aarrekammioon. Babel oli Babylonian maailman valtakunnan pääkaupunki. Ja siitä syystä tämä kuningas Nebukadnessar, se oli Babylonian kuningas. Tässä se mainitaan Baabelin kuninkaaksi pääkaupungin mukaan, ja hänen kansalaisiaan kutsuttiin kaldealaisiksi. Kaikille Raamatun lukijoille on tärkeää tietää nämä asiat siitä syystä, että ne voivat muuten sotkea. Mutta tällä valtakunnalla oli toinenkin nimi, niin kuin tässä näkyy, ja se on Sinearin maa. Siitä syystä on täysin vahvistettu Raamatulla ja muullakin historiatiedolla, että Sinearin maa, johonka se Eefamitta näyssä meni Sakarian kirjassa, se on muinainen Babylonia, eli kaksoisvirran maa. Lähi-Itä, arabialaisten maailma. Niin kuin mainitsin, niin siellä on Irak, Kuwait, monet emiirikunnat. Ja näyttää siis siltä, että tässä Sakarian näyssä, joka koskee myöskin viimeisiä päiviä, siinä on ollut sellainen ilmestys, joka koskee kaupallista maailmaa. Sillä Eefamitta on mitta, jota käytetään kaupassa, ja se on kaupan vertauskuva. Nyt tämän kaupan vertauskuvan sisälle pantiin nainen, jonka nimi oli Jumalattomuus. Ja minusta ei voida parempaa vertauskuvaa kyllä esittääkään nykyisestä arabien öljymaailmasta, kuin että se on kaupallisen maailman keskuspaikkoja ja sen sisällä on jumalattomuus. Sillä mitkään kansakunnat koko maan piirin päällä eivät vihaa siinä määrin Jumalan omaisuuskansaa Israelia kuin arabit. Se on kaikkialla nähtävissä, mutta niin asiaa ei pidä ymmärtää, että minä tältä paikalta tai työtoverini edustaisimme mitään vihamielistä asennetta arabialaisia kohtaan, enempää kuin ketään muitakaan ihmisiä kohtaan meillä ei ole missään poliittisessa ryhmittymässä vihollisia olemassakaan. Me olemme niiden yläpuolella ja ulkopuolella olevia, mutta me luemme profeetallista sanaa ja me näemme nykyisen valtaryhmittymän, myöskin kaupallisen maailman mukana olon tässä poliittisessa pelissä, ja havaitsemme, että Eefamitta on lähtenyt liikkeelle, ja sen sisällä on jumalattomuus, joka edustaa suurinta juutalaisvihaa, mitä on koskaan ollut. Sitä on ollut paljon antisemismiä, mutta siellä Lähi-idässä se on niin suuressa voimassa, että kun yksi arabivaltakunta teki rauhan juutalaisten kanssa, niin se erotettiin koko porukasta, niin kuin te tiedätte. Sen tähden tähän kaupallisen mahdin Eefamittaan sinne on kätkeytynyt jumalattomuus. Hirvittävä viha. Nyt kuitenkin on Raamatussa ilmoitettu, että tämä maailman kaupan keskus tulee saamaan oikeudenmukaisen tuomionsa. Ja juuri tämä ilmoitus, että Jumala tulee oikeudenmukaisesti tuomitsemaan tämän jumalattoman Babylonian, se vapauttaa uskovaiset ihmiset kaikesta tuomitsemisen halusta syystä, että korkein oikeus tulee hoitamaan tämän asian parhaalla mahdollisella tavalla, niin meidän ei tarvitse sille mieltämme vaivata. Raamatun oppi on ihmeellinen vapauden oppi. Se vapauttaa tunnustajansa kaikesta vihasta. Koskapa me luotamme siihen, että Jumala panee oikeuden voimaan ja paljon paremmin panee sen kuin me, sillä me emme pystyisikään siihen. Me emme tiedä sellaisia taustatekijöitä, jotka Jumala aina ottaa huomioon kaikessa oikeuden käynnissään. Ilmestyskirjan 18. luvusta, jos jatkamme vielä hetken, niin täällä sitten me näemme riemun syyn. Riemuitse hänestä taivas. Ja te pyhät apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Voisiko se nyt enää paremmin sanoa? Sillä kaikkien vanhurskaiden ihmisten mielenlaatu on Raamatun puolella, ja kaikkien vanhurskaiden ihmisten mielenlaatu täytyy myöskin pohjimmiltaan olla se, että kun Jumala kerran on omaisuus kansalle Israelille antanut luvatun maan ikuisiksi ajoiksi, niin se myöskin heille kuuluu. Mutta vaikka me tämän tiedämme, niin meillä ei ole mitään oikeutta tätä tuomioa panna toimeen, mutta Jumala panee toimeen meidän tuomiomme. Niinhän tässä tekstissä sanotaan. Ja sen tähden Jumalan sana sanookin, että riemuitse hänestä taivas. Minkä tähden? Ketkä taivaassa? Seurakunta, joka on silloin, kun tämä toteutuu, siellä ylhäällä. Siellä on pyhät. Kaikki, jotka ovat uskovaisia tässä kokouksessa, ne kuuluvat näihin pyhiin, minäkin kuulun. Meille kuuluu silloin, kun suuren Babylonian tuomio toteutuu, niin meille joku julistaa, että riemuitkaa pyhät, lahtelaiset ja kaikki pyhät, mistä ikinänsä olette tulleet, helluntalaiset, luterilaiset, katolilaiset, kaikki pyhät, jotka ovat Jeesuksen veressä pesty, nyt on teidän aika riemuita, sillä nyt se tuomio, jota on odotettu, toteutui. En tiedä, missä vaiheessa tämä tulee sitten pyhille tällainen sana. On todennäköistä, että tämä sana tulee häitten jälkeen ennen kuin lähdemme tänne alaspäin, sillä tämä on kokouma luku, joka käsittelee suuria asioita aivan lopussa Antikristuksen valtakuntaa. On jännää oikeastaan kuullakin, että kuka se on, joka sitten sanoo taivaan portilla, riemuitse taivas ja te pyhät. Ja sinne se on osoitettu. Nythän se olisikin ennenaikaista, kun Babylon ei ole vielä kukistettu eikä tuomiot pantu toimeen, mutta tämä riemu kuuluu sinne ylös. Täällä voidaan riemuita syntien anteeksi saamisesta ja siitä, että Jumala meitä kurjia ja raadollisia kuljettaa vain armossaan eteenpäin kohti sitä päivää, kun tämä ääni kuuluu, että riemuitse taivas ja te pyhät. Ja sitten apostolit ja profeetat on pantu erikseen. En tiedä mistä syystä, ehkäpä Jumala näki hyväksi panna apostolit ja profeetat hännille siitäkin syystä, että ne aina ovat olleet keulassa, mutta taivaan riemussa näyttää olevan kaikilla samanlainen oikeus riemuita. Pyhät ensin ja sitten apostolit ja profeetat. Sopii Jumalan järjestykseen, sillä Jumala on hänet tuominut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja 21. jakeessa on esikuvallinen toimenpide. Ja väkevä enkeli otti kiven niin kuin suuren myllyn kiven ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Sen historia on päättynyt, sitä ei enää ole. Ja sitten... Ei kuulla sinussa enää kanteleen soittajan laulajain, huilun ja torven soittajain ääntä, ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria, ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää. Teollisuuskin lakkaa pyörimästä kokonaan, kun tähän kohtaan päästään. Myllyt ei jyrise. Oi mikä valtava päivä, ei ollut saasteongelmia. Kaikki tulee ratkaistua jumalallisella tavalla, eikä ole ammattikoulutusta. Kun ei ole ammatin taituria, niin ei ole enää koulutusta eikä koulutuspäälliköitäkään. Sellaisessa virassa koulutuspäälliköt ovat siellä ylistävässä seurakunnassa. Profeettojen kanssa. On kyllä hyvä, että kaikilla kouluttajilla ja teollisuusmiehillä ja ammatin taitajilla on hengellinen virka. Ja tehtävä Jumalan papistossa, sillä ikävää se olisi olla työttömänä sitten sitä iäisyyttä. Ei loista sinussa enää lampun valo. Minkä tähden? Koska siellä on toiset valot. Jumala ja karitsa, lamppu ja valo. Ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle, eikä huutoa morsiamelle, sillä sinun kauppiasi olivat maan mahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Niin tähän nimittäin vaan huomautan, että kun tässä puhutaan tästä lopusta, niin se merkitsee käytännössä sitä, että siellä missä tämän maailman valtiat ovat hallinneet, missä suuri uskonnollinen viimeisten päivien portto hallitsee antikristuksen valtakuntaa pönkittäen, missä Babylonia rikkauksillaan ja varoillaan on myöskin tukemassa antikristillistä maailman valtaa, siellä, juuri nimenomaan siellä tulee Jumalan seurakunta viettämään yhdessä sinne vietävien kansojen kanssa 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Ja myöskin täällä Lahdessa, johonka tietenkin palaamme myöhemmin, jos Jumala suo, kun tämä asia etenee. Nyt sanotaan näin. Ei sinussa kuulla enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle, sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia. Ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Elkein on nyt jo villinnyt. Niin, että eivät uskalla enää kansat olla oma itsensä tämän mahtavan kaupallisen mahdin takia, koska me tiedämme, että koko nykyaikainen historia, muun muassa tämän vuosisadan historia Englannin osalta ja aikaisempikin historia jo on ollut sellainen, että vaikka tuo suuri merenkulkija kansa, joka nyt on kyllä menettänyt mahtinsa ja imperiumi on vaan kaukaisia muistoja heille, niin koko Englannin historia muun muassa on todistus siitä, että he ovat aina myyneet totuuden öljyetujen vuoksi. Siitä syystä tämä nykyinenkin Lähi-idän öljykauppa, siinä on sellaisia piirteitä, että se villitsee kaikki maailman kansat. Saa juutalaisvihamielisiksi sellaisetkin kansat, jotka eivät sitä muutoin olisi, mutta pelko siitä, että pyörät pysähtyvät, on villinnyt ihmiset ja totuudesta ei uskalleta pitää kiinni, koska taloudelliset tosiasiat ovat kylmiä ja niitä on pakko huomioida tässä maailmanlaajuisessa kaupankäynnissä. Ja sitten on sellainen merkillinen ilmoitus tässä viimeisessä jakeessa, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri, ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ei yksistään siis se uskonnollinen mahti, josta me edellisessä luvussa luimme, joka on tavallaan langenneen kristikunnan vertauskuva, ja siitä kehittyy suuri porttokirkko. Ei se yksistään ole ainoa syynillen pyhien vereen, vaan sitä on nimenomaan muhammedilaisuus, islamin usko. He nimenomaan lähtivät tätä uskontoa levittämään tulella ja miekalla, ja heidän lentävä lauseensa siihen aikaan noin 600-700 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, kun he suurilla armeijoilla levittivät koko islamin uskon ensin Pohjois-Amerikkaan ja sitten myöskin Espanjaan. Niin heidän lentävä lauseensa oli kuolema harhaoppisille. Heidän jäljiltään, jos ajattelemme Muhammedin profeetan päivistä näihin päiviin asti, Muhammedista Idi Aminiin kuljettava tie tuohon afrikkalaiseen muhammedilaiseen tyranniin, se on verinen tie. Kuinka paljon on vuodatettu muun muassa kristittyjen verta nimenomaan heidän toimestaan, sen vain iäisyys tietää. Mutta joka tapauksessa lukumäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin katolisen kirkon pimeänä keskiaikana, jolloin niin kuin edellisellä tunnilla sanoin, arvioitten mukaan 40 miljoonaa Jeesuksen todistajaa tapettiin. Miljoonista on kysymys myöskin tässä toisessa mahdissa, joka viimeisinä päivinä on myöskin suuren kaupallisen voiman omistaja, rahamahti, petrodollareiden tähden. Se on hirvittävä tie, ja sen tähden tämä maininta on tässä. Nyt kuitenkin selvitykseksi Ja ehkä lohdutukseksikin niille ihmisille, jotka ovat arvelleet, että tässä on kysymyksessä aivan sama Babylonia kuin edellisessäkin luvussa, tahtoisin sanoa, että nämä joka tapauksessa, nämä kaksi mahtia, uskonnollinen ja kaupallinen, ne ovat saman valtaherran, Antikristuksen, ohjauksen alaisena olevia voimia sinä aikana, josta näissä luvuissa on kysymys. Itse asiassa ne eivät siis ole kaukana toisistaan, vaikka ne ovatkin kaksi eri aluetta. Me joka tapauksessa olemme nyt ja elämme sellaista aikaa, johonka kuuluu merkillinen kehoitus. Koskapa tarkkaavat lukijat ovat huomanneet, että minä olen jättänyt paljon riviä väliin ja jättänyt sellaisenkin pahan jakeen väliin kuin neljännen ja myöskin viidennen. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani. Ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa, sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Vaikka me kohdistaisimme, niin kuin tuleekin kohdistaa, nämä sanat erikoisesti niille Jeesuksen todistajille, jotka löytyvät vaivan aikana, jotka kulkevat kohti marttyyri kuolemaa sen tähden, että pysyvät uskollisina, niin joka tapauksessa meillekin tässä on jonkinlainen opetus siitä syystä, että me emme voi hengessämme yhtyä sellaiseen toimintaan, joka on Jumalan tuomion alaista toimintaa. Ja nyt kaikilla ihmisillä, meillä, jotka käytämme hyväksemme tätä energiaa, jota saadaan niistä maista, saattaa syntyä sellaisia moraalisia ristiriitoja, että kuinka se on mahdollista, että me tällä kaupan käynnillämme nimenomaan tuemme ja kannatamme sellaista valtaryhmittymää, joka on Jumalan sanan vihollinen ja Jumalan omaisuuskansan verivihollinen. Tältä varalta on Raamattuun pantu erikoisia sellaisia selventäviä lausuntoja, ettei Jumalan ihminen joutuisi ahtaalle, niin kuin muutamat ovat joutuneet, ja joillakin on sellainen luonnekin, että ne työntävät itsensä jokaiseen vaikeaan sanaan, ja siinä kippuroivat sitten ja selittävät kaikki Raamatun paikat itselleen hyvin vahingollisesti. Siitä tulee suuria sielullisia ristiriitoja. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 7 ja 31 sanoo näin. Mutta ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät niin kuin eivät sitä käyttäisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Tässä selvästi sanotaan, että uskovaiset ihmiset joutuvat käyttämään hyödykseen tätä maailmaa, mutta ne, jotka käyttävät sitä, niiden tulee olla niin kuin ne ei käyttäisi. Kuinka voi ihminen sitten olla sellainen ihminen, että se käyttää hyödykseen tätä maailmaa ja kuitenkin on niin kuin ei käyttäisi? Hän voi olla sillä tavalla, että hänellä on toinen henki kuin maailman henki. Me olemme ja elämme täällä, toimitamme liikeasioita, käymme liikkeissä, toiset myyvät ja toiset ostavat, toiset johtavat liikelaitoksia. Uskovaiset ihmiset ovat tavallisia ihmisiä. He käyttävät hyväkseen tätä maailmaa, ja jos he ovat siellä, niin heidän tulee viisaasti ja tehokkaasti toimia siellä, sillä eihän kukaan saa Jumalasta hyvää käsitystä, jos uskovaiset ovat nynnyjä. Siis ne, jotka elävät tässä maailmassa, niiden pitää olla tehokkaita ihmisiä sen mukaan, kun heillä voimaa ja asemaa on, ja tehdä parhaansa. Mutta kaiken sen keskellä olla ihmisiä, jotka ovat niin kuin eivät käyttäisi tätä maailmaa, ja se on juuri pyhä henki, joka tekee uskovaisista toisenlaisia. He elävät niin kuin muutkin ihmiset, mutta ne asiat, joita he käyttävät hyväkseen, eivät hallitse heidän henkeään, heidän sisäistä ihmistään, heidän persoonallisuutensa keskusta. Ne ovat vain ulkopuolisia välttämättömiä matkaeväitä, jos niin sanoisin. Meidän on siitäkin syystä tänä aikana oltava erikoisen tarkkana, sillä Jumala sanoi Abrahamille, israelaisten kantaisälle, jotka sinua kiroavat, ne minä kiroan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun alussa. Sen tähden Jumalan ihmisten tulee olla erittäin tarkkoja tässä suhteessa. Miksi? Miksi Jumala sanoi niin nimenomaan yhdestä kansasta ja sen kansan kantaihästä? Jeesus antaa tähän selvän vastauksen Johanneksen evankeliumin 4:22. Sillä pelastus on juutalaisista. On tarpeellista, että me tiedämme, mitä on meneillään ja tarpeellista sekin, että me tiedämme, mihin ollaan menossa. Mutta yhtä tarpeellista on tietää se ja pitää se kaikkea tietoa tärkeimpänä, että pelastus, se on meidän Herramme Jeesus Kristus, on juutalaisista. Hän ei ollut ainoastaan juutalainen, hän oli Jumalan ainosyntyinen poika, joka kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristun puuhun. Ja kun hänen pyhä verensä on puhdistanut meidät, niin silloin tämä uusi henki kuljettaa meitä. Ja me olemme ihmisiä, jotka käytämme hyväksemme tätä maailmaa niin kuin emme sitä käyttäisikään. Ja se on hienoin elämäntyyli, mitä on löydettävissä täältä tomujen maasta. Hyvää jatkoa teille, arvoisat kuulijat, ja minullekin.